Unu cae duona milionoi da poloi suferas dormapneon, dangeran dormoperturbon, sed en plimulto ne scias pri tio, cefe pro limigita ebleco diagnozi la malsanon. Exameno confirmanta dormapneon, polisomnografio, en kies dauro oni faras EEGO, EMOGO, EOGO examenoin, estas malfacile alirebla, multe costa, postulanta necesan aparataron, cae prizorgadon de paciento. En Pollando subigis al gi circau 14.000 personoi. Lau doctoro Zbigniew Gaciąg, plibonigon en la alireblo el diagnozado de dormapneo eblus akiri aplicante pli simplan kaj pli ol duoble malpli costan metodon, kion de kelka tempo eblas okazigi en hejmaj kondiĉoj. Ebligas tion aranĝaĵo prilaborita de polaj inĝenieroj kaj sciencistoj el Infoscan akcia kompanio. Temas pri la unua ĉispeca aranĝaĵo en Eŭropo. Kvankam pri dormapneo oni parolas kutime en la kunteksto de ronkado, tamen ne ĉiu ronkulo suferas dormapneon. Dormapneo estas tre serioza sanperturbo, kiu karakteriziĝas per ofta spirhalto dum la dormo, kion favoras troa peso kaj obezeco. Ĝi aperas rezulte de la labileco de gorĝomuskoloj kaj aerblokado de pulmoj pro fleksiĝo de ilia mola parto. Dirante rekte, homoj suferantaj dormapneon sufokiĝas dum dormo, kaj post vekiĝo sentas kapdolorojn, estas dormemaj kaj lacaj, ili estas pli subiĝemaj al deprimo kaj agordoperturboj, pli ofte suferas impotentecon. Nekuracita dormapneo kreskigas riskon de pluraj seriozaj malsanoj, sed por proponi al pacientoj efikan terapion de dormapneo, unue necesas ĝin diagnozi, kaj helpa ĉirilate povas esti la menciita inventaĵo de polaj sciencistoj kaj inĝenieroj. La kosto de diagnozo kun ĝia apliko estas duoble malpli alta ol kaze de klasika polisomnografio.